8:01.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što umištiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Dobro jutro. U Valjevu je padala takozvana industrijska kiša, jednog od onih 170 zagađenih dana u godini. Beogradska košava je odbila poslušnost i poslala vazduh na nacionalne frekvencije. Bilo ga je i za pričanje, obećavanje, podkusurivanje, objašnjavanje, prozivanje i nipodaštavanje. Najmanje ga je ostalo za disanje. Sa naslovnih strana u proleće će ga pokupiti cvrčak, osim ako mravi ne ostanu ljuti i odlučni u traženju da se problem reši. Gost emisije je Stevan Vesinović iz Mreže za klimatsku akciju. Ekološki centar Stanište iz Vršca poslednjih 10 godina istražuje koliko novca svaka opština prihoduje od naknada za zaštitu životne sredine i gde taj novac odlazi. Uglavnom u bespuća nenamenska. 10 godina njihov rad nije dobio zasluženu medijsku pažnju, a onda je pala magla i bljesnuo je značaj podataka. Progres baš i ne ide ravnomerno. Uskoro možemo da imamo kolonije na Marsu i veštačku inteligenciju sa slobodnom voljom i emocijama, ali će opet biti onih koji smatraju da je ženi mesto u kuhinji, a ne na primjer na čelu neke organizacije. O solidarnosti i predrasudama govore Alma Midžić, Nataša Milivojević, Iva Marković i Minja Nikolić. Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije organizuje takmičenje u kome je mnogo važnije učestvovati nego pobediti. Treba da napravite hranilice za ptice i beležite koliko jedinki i vrsta vas posećuje. Na učestvovanje vas poziva Nataša Jančić. I uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata.
Yeah.
Zamenik gradonačelnika rekao je da će Beograd uvesti rečni prevoz za koji će važiti pretplatne karte za javni prevoz. Raspisan je tender za izradu studije opravdanosti rečnog javnog prevoza, pa će se naknadno znati gde će biti stanice i kojom frekvencijom će se obraćati brodovi. Rečeno je da bi ovakav prevoz bio brži i efikasniji, što bi olakšalo situaciju velikih saobraćajnih gužvi u gradu sa oko 740.000 vozila, a bio bi i ekološki isplativiji. Reforma u saobraćajnim zakonima Grčke donela je nove kazne za vozače koji puše cigarete dok voze. U novim saobraćajnim propisima i letku koji je objavilo Grčko ministarstvo zdravlja navodi se da će vozači taksija, autobusa ili bilo kog drugog vida javnog prevoza koji puše tokom vožnje biti kažnjeni novčanim iznosom od 1.500 evra, a upravljanje vozilom biće zabranjeno mesec dana. Ukoliko je u vozilu dete mlađe od 12 godina, novčana kazna iznosiće 3.000 evra. Vozači privatnih vozila koji puše cigaretu tokom vožnje, a u vozilu je dete mlađe od 12 godina, bit će kažnjeni sa 1.500 evra i oduzimanjem vozačke dozvole. Vozači će se suočiti sa istom kaznom ukoliko njihov suvozač konzumira duvanske proizvode. Ujedinjene nacije upozoravaju da ukoliko u narednih 10 godina ne poradimo na drastičnom smanjenju zagađenja, postoji šansa da će doći do velikog takozvanog šestog masovnog izumiranja u istoriji. Trenutno se sa izumiranjem suočava čak milion od 8 miliona vrsta na planeti. Glavni uzroci su smanjenje broja prirodnih staništa, eksploatacija prirodnih resursa, klimatske promene i zagađenje. Očuvanje biodiverziteta bilo je u planu još od samita u Japanu 2010. godine, na kojem su dogovoreni ciljevi koje je trebalo dostići do ove godine, ali se u tome nije uspelo. Postoji 20 tačaka na kojima treba raditi. Očekuje se da će plan biti završen i usvojen u oktobru na samitu o biološkoj raznolikosti koji će biti održan u Kini. Milioni Hindusa svake jeseni slave festival svetlosti. Ono što Nepalce izdvaja od ostalih je poseban dan tokom festivala koji zovu Kukur Tihar ili Kukur Puja i posvećen je psima. Tihar se slavi 5 dana, a drugi dan proslave je za pse. Nepalci im tada serviraju ukusnu hranu, ukrašavaju ih cvetnim venčićima i obeležavaju takozvanim tika znakom na čelima. Crveni puder znači da je životinja sveto biće, a u proslavu nisu uključeni samo kućni psi, već i ulični. Ovakav kraljevski tretman proizilazi iz verovanja da su oni i zaslanici jame, hinduističkog boga smrti, a ovo je njihov način da mu se dodvore. Osim toga, psi se pominju i u važnom hinduističkom rukopisu Mahabharata, u kojem kralj pravednosti nije hteo da uđe u raj bez svog krznenog prijatelja. Toranj koji usisava smog iz vazduha posle Holandije i Kine stiže u Poljsku. Smog Free Tower ima za cilj stvaranje čistijeg vazduha u urbanim sredinama. Korišćenjem ionizujuće tehnologije, toranj privlači i upija štetne čestice smoga, a vraća prečišćen vazduh. Prikupljene ugljenične čestice koje ostaju posle pročišćavanja vazduha kompresuju i koriste za izradu nakita. Naučnici koji su proučavali efekte rada tornja otkrili su da može da uhvati do 70% PM10 čestica i do 50% PM2,5 čestica. Utvrđeno je da torin troši manje električne energije od običnog bojlera. Smog Free Tower uskoro dolazi u Krakov, gde će se od 16. februara do 15. aprila održati izložba na kojoj će se predstaviti prstenje napravljeno od sakupljenih ugljeničnih čestica nastalih radom tornja u Holandiji i Kini. 8 sati i 13 minuta, ovo je ekološki magazin Čekajući vetar.
She's gone away.
Poslednjih 10 godina Ekološki centar Stanište iz Vršca proučava i istražuje na koji način se troši novac koji se dobija od naknada za zaštitu životne sredine i trebalo bi naravno u životnu sredinu i da se vrati. Posebno s obzirom na to koliko ekoloških problema ima čitava Srbija i svaka opština ponaosob. I to je jedan ozbiljan i mukotrpan posao. Tu se proučava sve, dakle, od opštine do opštine, papir po papir, podatak po podatak. I tačno se zna koliko novca je opština prihodovala, koliko od toga je potrošila i na što je potrošila, tako da se utvrdilo da je u poslednjih 8 godina skoro pola miliona evra otišlo negde potpuno nenamenski, a moglo je mnogo toga da se uradi. E sad, Ekološki centar Stanište je pokušavao, naravno, da za ove podatke i ovu temu zainteresuje medije i institucije. Međutim, slabo je to išlo, dakle, niko nije bio zainteresovan, čak je bilo nekih novinara koji nikako nisu uspevali da shvate a šta to oni konkretno rade, pa su im otprilike takve pitanje postavljali. Dobro, u redu, vi uzimate podatke, da, tražite podatke. A šta konkretno radite? Dakle, shvatilo se koliko je ovaj posao važan i koliko su ovi podaci važni i šta sve to zajedno znači kada se dogodilo ovo da smo najzad shvatili da živimo u aerozagađenju. Dakle, nije ovo nova situacija. Novo je to što smo se mi probudili i što potpuno drugačije sada na to gledamo. I sad su odjednom mediji shvatili koliko su ovi podaci važni. Dakle, tu su postojale neke pare koje su bile namenjene da se sređuju problemi i od tih para je moglo mnogo šta i u vezi sa zagađenjem vazduha da se uradi, ali nije urađeno. No dobro, do sada je fan ovih podataka i ovog ozbiljnog posla koji radi Ekološki centar Stanište bio ministar Goran Trivan i to je stvarno isticao uvek i svuda gde god su se našli predstavnici civilnog sektora. Ja sam vrlo ponosna na činjenicu da emisija Čekajući vetar poslednjih godina izveštava o tome i o ovome je pisao Eko list. E sad, odjednom poslednjih nedelju dana svi bruje o tome što je odličan jedan korak. Dakle, možda će čitava stvar rezultirati i time da se podaci po opštinama sada nalaze javno dostupni na sajtovima, te će svako od građana, što bi i trebalo, moći da prati gde odlaze pare od naknada za zaštitu životne sredine i na koji način se troše, jer u krajnjoj liniji sve su to naše pare i sve to naša životna sredina. E pa u to ime da čujemo još malo Dejana Maksimovića, dakle rezimirana priča o tome šta nije u redu sa tim opštinskim fondovima za zaštitu životne sredine.
Problem 1. Nazvali smo ga prilagođavanje bezakonju. Država često kad nije u stanju da reši neki problem, a problem nije u stanju da reši zato što nije u stanju da dosledno sprovede zakonsku regulativu koju je sama propisala, onda promeni regulativu, ublaži, učini dozvoljenim ono što ranije nije bilo dozvoljeno i mi tu pojavu kada država umanjuje regulativu i ublažava, mi to zovemo prilagođavanje bezakonju. Drugi problem, to se dešava na svim nivoima vlasti, znači i na republičkom nivou i u lokalnim samoupravama. I sad se postavlja pitanje kako recimo republika može da kontroliše da lokalne samouprave troše ovako ili onako, kad i ona sama troši nenamenski još veći iznose sredstava nego što to rade lokalne samouprave. Treći problem je manje planiranih sredstava. Značajno je smanjen iznos sredstava koje lokalne samouprave planiraju da utroše u okviru programa fondova i smanjuje se broj fondova koji postoje. Prenamena je četvrti problem, zatim problem 5, nenamensko korišćenje. I ono što se kroz fond potroši, više od milijarde dinara godišnje odlazi na neke druge stvari, to su subvencije javnim komunalnim preduzećima. Naprimer, dešavalo se da su neke lokalne samouprave na početku perioda, negde 2010-2011, otvoreno pisale u izveštajima da novac troše za subvencije plata u komunalnim preduzećima. Asfaltiranje ulica, izgradnja saobraćajnica, zimska služba, čišćenje kanala, saniranje šteta od poplava, zoohigijena, čak i plaćanje sudskih troškova za ujede pasa, suzbijanje komarice krpelja, zoološki vrtovi, sanacija bunara, izgradnja vodovoda i toplovoda, nabavka autobusa, otpadna duga za gas, javna rasveta, stolari i poporka krova. Znači, to su sve aktivnosti koje se finansiraju iz fonda, a ne pripadaju životnoj sredini. I na takve aktivnosti odlazi više od milijarde dinara svake godine. Ove sve aktivnosti su potrebne, naravno, ali se one ne mogu finansirati iz fonda za zaštitu životne sredine i ne sredstvima od naknada, zato što imaju neke druge šifre i pripadaju nekim drugim oblastima. Poljoprivredi, komunalnom uređenju, razvoju zajednice, energetici i tako dalje. Ovde, recimo, imamo slučaj da se zoohigijena finansira hvatanje pasa, pa čak i zoološki vrtovi, i da se uredno evidentiraju pod funkcijom 540, a to je zaštita biodiverziteta. Znači, ispada da hvatanje pasa je zaštita biodiverziteta. Pa neće biti, ne može. Šesti problem je, javnost skoro potpuno ne učestvuje u odlučivanju o sistemu finansiranja. Ne postoji, ja ne znam, jednu opštinu koja je napravila, recimo, javnu raspravu oko toga šta će da bude sadržaj ovih fondova. Ovo je prva opština koja je ukinula svoj fond. Znači, evo vidite, ovde je Sremska Mitrovica. Kažu, u novembru 2013. godine gradsko veće grada Sremska Mitrovica stavilo van snage zaključak o osnivanju budžetskog fonda kao evidencijenog računa. U obrazloženju stoji da je razlog za stavljanje van snage zaključka taj što su prestali da postoje izvori finansiranja. Sremska Mitrovica daleko od toga da je ekološki čist grad i da nemaju potrebe da imaju fond, ali nemaju ga. I znači, Sremska Mitrovica je prva opština, prva lokalna samouprava koja je svoj fond ukinula i sada ih ima već 25. Znači, došli smo dotle da raste taj broj i da će verovatno biti taj broj i veći. I još ovaj dokument sam htio da vam pokažem. To je mišljenje Ministarstva finansija na dopis koji je uputio grad Pančevo. Znači, grad Pančevo je uputio dopis, zahtev za davanje mišljenja o primjeni odredaba poslednjih izmena zakona o budžetskom sistemu, o neutrošenim namenskim javnim prihodima i primanjima. I grad Pančevo pita, molimo za mišljenje, da li se neutrošeni namenski prihodi iz primanja budžeta grada Pančeva iz 2015. godine može koristiti za druge namene, a da takav raspored prihoda i izdataka ne budu suprotni sa odredbama sektorskih zakona o poljoprivredi, o zaštiti životne sredine, o bezbednosti saobraćaja, pošto su i sredstva od naknada kazne za saobraćajni prekršaj isto bila namenska i moralo su se trošiti za program unapređenja saobraćaja. I ministarstvo im je odgovorilo, posljednji pasus je tu najvažniji, polazeći od gore iznetog, mišljenja smo da se iz neutrošenih sredstava iz prethodnih godina mogu, pored rashoda i prihoda čija namena utvrđena posljednim zakonima i čije odredbe nisu stavljene van snage, finansirati i ostale vrste rashoda. Znači, ministarstvo ih ovde savjetuje da oni mogu sredstvo do tada namenskih naknada da troše na šta god drugo im pada na pamet. Ovo što ste sada videli da se dešava u životnoj sredini, dešava se svuda. Dešava se i sa sredstvima od zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta. 114 miliona evra je nenamenski potrošeno od zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta u posljednjih 5 godina. To se isto dešava i sa sredstvima od saobraćajnih prekršaja. Znači, imamo manje ulaganje u bezbednost saobraćaja. To se isto dešava i sa vodoprivredom. Recimo, kanal Dunav-Tisa-Dunav se sada trenutno održava na 30% normiranih troškova. Znači, normirani troškovi su ono što je propisano da mora da se potroši kako bi se sistem održavao. E pa mi trošimo 1/3 od toga što je nama potrebno. Znači, taj sistem propada. Isto se dešava i sa Fondom za šume. Sa svim namenskim sredstvima se dešava. Dakle, dešava se da država iskazuje fiskalnu konsolidaciju, iskazuje manjak deficita, ali taj minus se prebacuje u životnu sredinu, u poljoprivredu, tu su manje ulaganja. Tu se zakida u infrastrukturu, u kanale, u toj oblasti se manje troši nego što bi trebalo i što se naplati, a taj novac se onda prikazuje u centralnom budžetu kao, eto, imamo suficit, ne znam ti nija šta. Znači, to su veštačka održavanja fiskalne stabilnosti i konsolidacije, dovoljno da se desi jedan veliki problem, pa ćete da vidite da to što se nama predstavlja kao fiskalna konsolidacija, da je to neodrživo. Znači, plaćamo cenu ovakve politike i slabim kvalitetom životne sredine, i slabim kvalitetom poljoprivrednog zemljišta, i manjom bezbednošću saobraćaja, i zapuštenim kanalima, i svim i svačim.
Bio je Dejan Maksimović, istraživač Ekološkog centra Staništa iz Vršca. All right.
Eko.
Od 23. januara u bioskope stiže Okrug, islandski hit nagrađivanog reditelja Grimura Hakonarsona. Reditelj kultnog filma Ovnovi ovoga puta predstavlja humanističku dramu zasnovanu na istinitom događaju o revoluciji koju pokreće žena, o heroini koja ustaje protiv korupcije i nepravde. Distribucija Five Stars.
Ti i ja u hladnoj vodi.
PGP RTS predstavlja
Kukleti broj ko slepi.
Novi studijski album Snežane Berić, Ekstra nene.
U srcu strast još uvek tu nas ima.
Marioneta.
Ledi nam dah u grudima.
U prodaju.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Dragan Ž. Babić. Ispod krova nad glavom. Neobične priče o običnim stvarima i bićima. Reči i slike slobodne i lude kao zvezde u bunaru u podne. U najužem izboru od dve knjige za nagradu Politikin zabavnik. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije organizuje takmičenje u kome je mnogo važnije učestvovati nego pobediti. Treba da napravite hranilice za ptice i beležite koliko jedinki i vrsta vas posećuje. Na učestvovanje vas poziva Nataša Jančić.
Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije prvi put je pokrenulo jedno zanimljivo takmičenje koje se zove Ptice moje hranilice. Trenutno smo u četvrtoj nedelji takmičenja. Počelo je sa dolaskom zime, a završit će se sa posljednjim danom kalendarski zime, to 21. marta. Naše takmičenje je drugačije od svih ostalih, zato što u našem slučaju zaista nije cilj pobediti, već učestvovati, jer je takmičenje zamišljeno kao skretanje pažnje na ptice, na naše sugrađane koji dele prostor sa nama, i mi zapravo želimo da ljudi obrate pažnju na ptice i da im pomognu da prebrode zimski period. Samo da naglasim da je zimski period veoma težak za ptice, zato što jako teško dolaze do hrane. Posebno poslednjih godina kada im se staništa smanjuju, kada nema naravno ni insekata i zrnevlja u prirodi, i zato mi ljudi možemo da im pomognemo tako što ćemo postaviti jednu jednostavnu hranilicu za ptice koju svako može napraviti od plastične flaše ili neke tegle iskorišćene. Da bi postali učesnik našeg takmičenja, dovoljno je da posmatrate ptice na toj vašoj hranilici. Na našem sajtu pticesrbije.rs postoji jedan prijavni formular na kome je sve lepo objašnjeno propozicije takmičenja. A kada se prijavite za takmičenje, dovoljno je da tam samo jednom u toku trajanja takmičenja, to može biti jednom nedeljno, može samo jedan put, posmatrate ptice na svojoj hranilici, da vidite koje to ptice dolaze i da nam te podatke pošaljete putem jednog izveštaja koji ćete popuniti. Ono što mnoge ljude brine, to je da li će umeti da prepoznaju koje su to ptice na njihovoj hranilici, ali mi za to imamo jedno super jednostavno rješenje. To je naša aplikacija Ptice na dlanu, gde na veoma jednostavan način čak i dete može identifikovati pticu. Probajte, pogledajte tu aplikaciju, besplatno je možete iskinuti i vidjet ćete koliko je to zapravo jedan jednostavan i zabavan način da upoznate ptice koje se nalaze u našem okruženju.
Mnogi ljudi bi hranili ptice i vrlo često misle da su im učinili uslugu ako su im onako izmrvili neko pecivo, ali počinjemo da shvatamo da to nikako nije rešenje. Dakle, ne hrane se ptice pecivom nikako. E sad, neke se hrane zrnevljem, a neke se hrane insektima, mesom. Na što treba obratiti pažnju? Šta treba raditi za početak, posebno ako neko nikada ranije nije hranio ptice?
Pa upravo i to je isto jedan od ciljeva našeg takmičenja, da skrenemo pažnju čime se zapravo hrane ptice. Hleb i gotovi proizvodi pekarski nisu dobra hrana za ptice, oni kod njih izazivaju raznorazne tegobe u varenju, pa čak i neke deformitete, u nekim težim slučajima može doći i do uginuća. Tako da ptice hranimo kaloričnom, ali lako svarljivom hranom i to je raznorazno zrneblje. Ono što će privući najveći broj ptica, pevačica koja žive u našem podnevlju, je suncokret, seme suncokreta. Tako da kupite neoljušteno i neslano seme suncokreta. Pored toga, to može biti i drobljena pšenica, kukuruz, proso, sirak. Ptice vole da se počaste i kikirikije morasima. A možete im čak izdati komad, recimo, kruške ili jabuke, ili svo to semenje napraviti kao neku kuglu od tog semenja i sala, i ptice će onda imati jedan ovako visokokaloričan i veoma dobar obrok.
A je li golubovi spadaju u tu kategoriju ptica koje ne mogu da podnesete pekarske proizvode i hleb?
Pa generalno, kod nas su i golubovi i vrapci, i kao što možemo da vidimo na zemljskom keju, i labudovi navikli na tu, kako mi kažemo, brzu hranu, ali to što oni to jedu ne znači da je to dobro. Dakle, golubovi možda jesu malo otporniji, ali svakako to nije hrana kojom bi ptice trebalo da se hrane. Htela sam da naglasim kako pravilno da postavite hranilicu. Postoji nekoliko stvari na koje treba obratiti pažnju. Hranilica bi trebalo da bude podignuta minimum 2 metra od tla. Znači, možete postaviti recimo na nekom drvetu obližnjem ili žbunu ili na svom prozoru, balkonu, ali je važno da ne bude spuštena na tlo, zato što u tom slučaju ćete privući neke glodare, neke neželjene goste ili čak mačke koje onda love ptice koje dolaze tu da se hrane. Ono što bi još bilo dobro, to je da se možda stavi neka sveža voda, i bitno je da kada se jednom krene sa hranjenjem ptica, ne bi trebalo da se prekida dok god traje zima, zato što ptice se naviknu na ljude, naviknu se da tu dolaze, i onda ako naglo prekinemo da ih hranimo, one mogu zapravo i uginuti zato što su navikle tu da dolaze na ishranu, a odjednom toga više nema.
Možda bi neko želeo, ali ne voli baš da ima gužvu ukoliko je hranilica na njegovoj terasi. Pretpostavljam da ptice ne prave baš veliku gužvu, dođu, jedu i odu.
Ono što je specifično, to je da kada se postavi hranilica, one najčešće zapravo privlače male ptice, pevačice, koje vam neće smetati. Te hranilice su obično takve da golubovi teško i dolaze do te hrane, jer je to mala hranilica u plastičnoj flaši, kao što smo rekli. Tako da gužva ne treba da vas brine, zapravo to hranjenje ptica treba da doživite kao divan način da ostanete u kontaktu sa prirodom tokom zimskih meseci, da naučite nešto o pticama, da ih bolje upoznate, jer evo ja mogu i svog primjera da vam kažem, kada smo pre 2-3 godine počeli da hranimo ptice u našem dvorištu, tada su se moja deca zaljubila u ptice, jer smo shvatili da u našem malom beogradskom dvorištu živi čak 15 vrsta ptica koje nam dolaze redovno. A znate kako mi ljudi uglavnom primetimo neke 2-3 vrste, znamo za vrapca, eventualno neku senicu, a zapravo vi onda vidite koliko je to bogatstvo i boja i zvuka i svega što nas okružuje.
Koje su to sve ptice?
Ptice koje će vam prve verovatno doći na hranilicu su velike senice, i evo i u našem takmičenju, pošto mi vodimo evidenciju, ispostavilo se da je za prve 4 nedelje čak 890 senica velikih viđeno na hranilicama. Zatim sledeća ptica koja će vam verovatno prići je vrabac, pokućar, to je ovaj naš beogradski dživdžan. Zatim tu su i druge vrste senica poput plave senice, zatim postoji recimo i poljski vrabac. Onda će doći verovatno i neki možda čvorak, svraka, sojka. Dakle, postoji mnogo vrsta koje su tu negde svuda oko nas, a kažem vam, kada krenete da posmatrate, pa onda uključite malo ovu našu aplikaciju, onda ćete shvatiti da se tu dešava jedan čitav život. Možda naiđe čak i neki kobac u potrazi za nekom manjom pticom.
A šta onda može ili treba da se uradi ako recimo vidimo da je kobac napao neku manju pticu na našoj hranilici, jel da se umešamo, da spasavamo malu pticu ili da pustimo da priroda radi svoje?
U tom slučaju, naravno, priroda radi svoje. To je lanac ishrane i možete samo da eto gledate biologiju uživo. A evo, zaboravila sam da kažem, postoji još neke male ptice koje ćete upoznati na vašoj hranilici. To su, recimo, zebe, zatim zimovka, pa zatim može biti crvendać. Vidjet ćete batokljun, zelentarka. To su sve ptice koje žive kod nas zimi i koje će se obradovati hranilici.
A da li se one zimi oglašavaju verovatno manje nego kada im je vreme paranja, ali da li se ipak oglašavaju? Ima i ljudi koji čipsi ne vole oglašavanje ptica, bilo je tu i nekih problema i ljutnji, ljutili su se oni kojima su slavuji dolazili u dvorište. Mislim, teško je zamisliti se neko ljuti što mu je slavuji u dvorištu i što peva. Ali bilo je i takvih slučajeva, jer kao njihov pas ne može spavati, mislim, od tog zvuka i tako. Pa je li bučno na hranilici? Za one kojima to smeta. Meni ne bi smetalo, naravno.
Pa mislim da nije preterano bučno i da te zvuke koje male ptice, pevačice proizvode mogu samo da valjda bude lepo osjećanje u ljudima. Ili sam ja pristrasna? Pošto je u pitanju takmičenje, nagrade postoje i adekvatne su. Postoje tri kategorije u koje ćemo nagraditi naše takmičare. Prva kategorija je za najveći broj jedinki koje posete hranilicu, druga kategorija za najveći broj vrsta koje posete hranilicu, a kao posebna kategorija napravili smo jedan fotokonkurs gde će svi naši učesnici moći da nam pošalju fotografiju sa svoje hranilice. Nagrade su adekvatne, to je jedna stojeća hranilica, zatim soliter za vrapce i kao možda najvrednija nagrada je crvena knjiga faune Srbije koja se odnosi upravo na ptice.
Bilo ovo Nataša Jančić iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije. Dakle, ako hoćete da učestvujete u ovom takmičenju, posetite sajt pticesrbije.rs. A i ako nećete da se takmičite i ako niste do sada to nikada radili, postavite hranilicu i bit će to jedno fenomenalno iskustvo.
Singing, don't worry about a thing. hrana je loša, porcije su male. Cijenim što uprava vodi računa o mojoj liniji. Pušenje je zabranjeno, pa nema zadovoljstva u piću. Hvala državi što vodi brigu o mom zdravlju. Ako me ikada budeš njegovala na isti način, ubit ću te i onda napustiti tvoje tijelo, otići u neki od mogućih ratova na bilo čiju stranu. Ako žele krv, neutješnost je ono što će dobiti.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Marka Tomaša iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 25. januar, 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Ovo je ekološki magazin Čekajući vetar. Progres baš i ne ide ravnomerno. Možemo mi uskoro da imamo i kolonije na Marsu i veštačku inteligenciju sa slobodnom voljom i emocijama, ali opet će biti onih koji smatraju da je ženi mesto u kuhinji, a ne, na primer, na čelu neke organizacije. Čućete sada priču i razmišljenja i iskustva o solidarnosti i predrasudama. O tome govore Alma Midžić iz organizacije Crvena iz Sarajeva, Nataša Milivojević iz organizacije RZ iz Arilja, Iva Marković iz Prava na vodu i Minja Nikolić iz Saveza mesnih zajednica Temska. Čućete Natašu Milivojević.
A ne bih ja to odvajala žene, muškarci. Ja sam čak imala pretnju od strane dve žene, jedna od njih je bila bivša predsjednica opštine Arilje. Onog trenutka kada sam na Facebook pre par godina obesila sve odbornike koji su glasali i za uvršćavanje malih hidroelektrana u prostorni plan, kao i sve one odbornike koji su glasali za tu veliku hidroelektranu Svračkovo, odnosno da su saglasni sa tim projektom, plus tih pet drugih lokalnih samouprava. Ta pretnja je bila indirektna, kao što sam kasnije dobila pretnju od investitorke jedne male hidroelektrane, poznate verovatno trenutno kao što je Temska kod nas i ta Prištavica, gde je investitor, njen otac, prebacio sve, da kažem, nadležnosti na ćerku koja je time vrlo aktivno počela da se bavi, i od nje je bila takođe indirektna pretnja, čak je želala i da me pozove telefonom da razgovaramo zašto sam ja protiv svega toga i tako, međutim srećom nije, zato što sam prenela da ću snimati razgovor i da to nije baš pametno da učinim. Što se tiče te solidarnosti sa drugim organizacijama, da kažem, pored ovih većih organizacija u Srbiji sa kojima imam jako dobru saradnju upravo na ovoj problematici, da kažem da smo pre dve godine entuzijatski se uključili na poziv ministra Trivana kao jedna od organizacija koja je, mislim da je to bila čisto njegova dobra volja, evo to je Sloba da potvrdi tako nešto, njegova dobra volja u stvari obaveza prema Evropskoj uniji da uključi civilni sektor u rešavanje nekih problema u Srbiji, pa je to bio jedan od jej rešavanja upravo ovih problema oko malih hidroelektrana, i naravno to se i pokazalo kao čisto eto zadovoljenje te strane. Prosto ništa nismo, ništa to zajednički sa njim nismo ni do čega, to ćemo se posle, možemo se vratiti posle na tu priču. A što se tiče Zapadne Srbije, mi smo pre dve godine osnovali koaliciju organizacija za borbu protiv korupcije u životnoj sredini, i u toj koaliciji smo, da kažem, imali dosta uspeha. Pre toga smo mi kao udruženje uspeli da zaustavimo dve male hidroelektrane na teritoriji opštine Arilje, koje se nalaze na Malom Rzavu, prativši procedure, i mislim da je to ključna stvar u celoj ovoj priči. Ja nisam stvarno tip koji bi izašao tako na barikade, ne bi povela, učestvovala bih, ali ne bi povela i nemam taj lično kapacitet, ali prativši, evo, za to sam, da kažem, pratila sam proceduru i uspela sam u samom startu da zaustavim te dve, i trenutno smo u procesu dve krivične prijave koje smo podneli pre nekih 9 meseci su procesuirane kad je ta panjica u pitanju. Investitor je za jednu priznao da je učinio krivično delo, a to je gradnja bez građevinske dozvole. Druga, ugrožavanje životne sredine je trenutno u procesu. Podali smo krivično prijavu i protiv načelnika lokalne samouprave i protiv građevinskog inspektora, takođe su u procesu i vrlo sam se obradovala, tako da kažem, brzom reakcijom tužilaštva na te krivične prijave, obzirom da znamo da one po bilo kakve krivične prijave stoje po godinama u fiokama i sa njima se ništa ne dešava. Evo, to je bila neka reakcija i Odeljenje za borbu protiv korupcije je takođe brzo reagovalo, no to je takođe u procesu. Koalicija organizacije za borbu protiv korupcije je takođe uspela, pričam taj način kako smo mi videli borbu i uopšte zaštitu životne sredine. Uspeli smo čak i, pošto se između ostalog i bavimo ilegalnom eksploatacijom šljunka i ilegalnom sečom šuma, interesantne su nam javna preduzeća kao što su Srbija šume, kao što su Srbija vode i Srbija vode, evo taj slučaj nam je završen pre par meseci, a odnosilo se na hitne radove, na sanaciju objekata koji su ugroženi nakon poplava 2017. godine, kad je vlada donela hitnu uredbu upravo tu koja se odnosila na sanaciju tih objekata. I to je vrlo interesantna uredba gde kogod je dobije na toj javnoj nabavci, nema potrebu da radi nikakvu studiju o proceni uticaja, da podnosi izveštaj koliko je kubika šljunka izneo iz nekog rečnog toka. I mi smo prativši ta neka preduzeća koja su dobila javnim nabavkama od strane Srbija šuma, uspeli da uhvatimo, da tako kažem, izvođača radova u tome da je odvozio šljunak na jednu parcelu 15 km udaljeno od lokacije, gde naravno u svoj konkursnoj dokumentaciji i svom ugovoru nije bilo nigde, mislim, pisalo je da bi trebao da deponuje tu količinu, taj materijal na najvećoj udaljenosti od 500 metara od lokacije na kojoj vrši iskop i samu sanaciju. I ono što je vrlo interesantno, da to samo Odeljenje za borbu protiv korupcije, koje je osnovno pre 2 godine, nije se bavilo nikakvim predmetima vezano za životnu sredinu. I kada sam ja išla da dajem izjavu kao neko ko je podneo krivičnu prijavu, videla sam da oni stvarno do sada nisu se susretali uopšte sa tim slučajima koji se odnose na zaštitu životne sredine. Onda sam shvatila gde se mi nalazimo u Srbiji, da to tema apsolutno nije aktuelna i da se niko sa tim ne bavi. Kako se to dešava u Srbiji? Pa oni apsolutno nisu bili upućeni i sve ono kako sam ja došla do toga da nađem i parcelu i da pratim kamion i sve ono što je pratilo, da sam im dala, onako da kažem, čitav slučaj na ruke. Oni su me baš onako i zabezeknuto gledali, nisu stvarno bili upućeni u to kako se sve to dešava. I pre par meseci sam dobila informaciju da čak smo i našli da je podizvođač, to nije bilo koliko u ugovoru, i u samoj javnoj nabavci nisu smeli da podizvođača angažuju. Podizvođač je dobio godinu dana zatvorske kazne i 6 miliona dinara da vrati od svega toga. Mislim da je nekih 40.000 eura je, da kažem, dobit. Nije dobio dobit, nego je prosto ućario javno dobro, eksploatacijom javnog dobra. Tako da kažem, to je jedan od samo segmenta kojima se bavimo kao koalicija organizacija, jer smo shvatili da prosto jedino na taj način udruženih, za sada imamo 8 organizacije zapadne Srbije, uključujući, da kažem, i Loznicu kad nam je severnije, i saradnje sa podrinskim antikorupcijskim timom koji nam je jako pomogao svemu i pomaže nam u svemu tome. Jedino tako možemo udruženi i da dođemo do nekih rezultata, i to smo našli kao jedan dobar mehanizam, prvenstveno kako bi jedne druge zaštitili, jer Arilje je jako mala lokalna samuprava i znaju u principu da se ja bavim tim stvarima i antikorupcijom i i protiv malih hidroelektrana, tako da nije baš onako, ne osjećam se uopšte ugroženom, ni u jednom jedinom smislu, ali prosto to je bila njihova ideja da, eto, ajde, da me malo zaštite na taj način, kao žena. Ali ne osjećam se kao žena uopšte u ovom poslu.
Crvena iz Sarajeva nije ekološka organizacija, to je feministička organizacija, levo orijentisana, ali pružaju podršku svima, pa su tako pružili ogromnu podršku ženama iz Kruščice. Svi ste vi čuli za slučaj kako su žene odbranile reku i nisu dozvolile investitoru da pređe preko mosta i da postavi cevi. Dakle, one su se organizovale, provele su duže od godinu dana na mostu i taj most se sad zove Most hrabrih žena Kruščice. Alma Midžić priča o tome zašto su baš žene isključivo bile na mostu. Da li je to strategija ili je nešto drugo bilo u pitanju?
Zašto žene na mostu, to je bilo pitanje strategije u tom momentu. Možda će vas malo razočarati, ali nema tu neke iza velike feminističke priče, žene, baklje, ne znam ja, sad ustanak i nešto. Nije to strategija, žene će sjesti na most, žene neće dirati, žene neće pendrečiti. Eto, ukratko. Muškarci su bili iza, ono što je možda bitno za izvuć iz tog tad što se dešavalo je da su oni imali i osobe koje su pravile video snimke, što je na kraju ispalo najvažnije za slučaj Kruščice, jer da nije bilo tog snimka, mi ne bi imali na čemu graditi slučaj. Ja kad sam vidjela Rilke odmah ujutru kad sam ustala, mislim, ja smatram da je ovo način na koji tu solidarnost možemo graditi, ako nismo već u mogućnost da odemo tamo na teren. Sjela sam, nisam ništa radila što sam planirala, nego išla redom. Slati video, kukati, moliti, okupljati. Moramo to medijima, ljudima, pošto je Bosna i Hercegovina specifična sa uređenjem, imamo dosta raznih institucija, jeli, raznih međunarodnih organizacija koje nekad zaista mogu biti korisne da izvrše pritisak i još uvijek za sad mogu neki pritisak na naše političke strukture izvršiti. Tako da je u tom momentu pitanje strategije. Što se tiče te solidarnosti, ponekad je obična medijacija solidarnost sa grupom koja trenutno prolazi kroz nešto poput blokada, poput ovog što se dešava i kod vas. Jer ono što se ne vidi i što niko ne zna su te unutrašnje dinamike unutar grupe. Ja godinama gledam kako se nama raspadaju razne inicijative, razni pokreti zbog unutrašnjih dinamika na kojima se ne radi. Normalno je da ljudi su pod strašnim pritiskom, egzistencijalno su ucijenjeni. Ovo isto jedan vid zastrašivanja. Ženama u Kruščici su hakovali profile Facebook i ispadalo je da te žene šalju poruke sa svojim obnaženim slikama, montiranim i šta, mislim, svime se služe. Čovjek je jedan investitor, ratni kriminalac, komandant, je u svom džipu, tako zna onda u punom gasu, ono proći pored žena za koje, jer kao što kažete, svi se poznaju tu. Prolazi pored žene koja ima slabo srce, namjerno je straši. Mislim, to će sve uticati i na ono što ćemo mi vidjeti ka vani. I onda se ta grupa može lako raspasti uslijed svih tih pritisaka. Pogotovo ako nema podršku sa strane. E to je ono što mi moramo je zapravo da pravimo te mreže solidarnosti. Znači, ne mogu ja sad non stop iz Sarajeva možda doći. Mislim, i to je pitanje strategije. Ja sam uvijek na telefonu, ono, konferencija je uvijek.
Konferencija ima.
Uvijek to telefon. Hoćete li da dođem, šta da radimo, hoćete da ja onda sad... Mislim, komunikacija mora ići i moramo zajedno sa tim ljudima vidjeti šta im u tom momentu treba. Ponekad je to samo ja im kažem, ok, sad je ta svađa između te dvije grupe, hajde vi recite da je to Alma iz Sarajeva rekla. Jer onda ja tu nisam prisutna i onda će svi izbaciti taj neki svoj gnjev na neku fiktivnu i stvarnu almu, jer me neki ljudi jako dobro poznaju, neki ne. Ne stigneš u toku jedne posete upoznati cijelu grupu, kao što selo zna se. Selo se zna, ali mene ne zna cijelo selo. I onda to nekad posluži kao dobra tampon zona da bi se ti odnosi unutra održali. Znam, nije nam najugodnija pozicija, jer je to isto jako stresno, jer nekad je samo rame za plakanje dovoljno. Mislim, ja sam znala na telefonu, bukvalno zovu me ljudi i žali mi se. I poslije mi se zahvaljuju, joj, hvala, talno, nemam kome reći to. I onda onako po sat vremena slušam to. Slušam, onda kad završim, onda ja idem da se ja malo da zovem i da to izbacim.
A toga nema u projektima nigde, to se ne na te stavke nigde.
To su, ja mislim, stvari koje mi možemo možda i naučiti od nekih i drugih pokreta ili od nekih stvari iz prošlosti do najzad što se dešavalo. Imali smo i taj AFŽ. Ja sam čitala neke stvari. Te žene nepismene, bez sredstava, gladne, bose, su napravile pokret od 6 miliona žena. Politički pokret. Tako da ja sam ubijeđena da se struktura može izgraditi, ali se ona mora graditi. A ne da ja jednom dođem vama u posjet, usikam se, dam vam možda neku nagradu, nešto i odem. Isto mislim da je važno i dijeljenje resursa. Recimo, mi imamo možda specifična znanja, što je nama jako lako i brzo zaraditi, a što ljudi koji žive u malim zajednicama, em što zbog svog položaja društvenog možda nisu bili u prilici niti da dobiju određenu naobrazbu, niti imaju možda novac. U Kruščici primanje prosječno je 200 eura. Jako velika nezaposlenost. I sad ja iz Sarajeva treba da njih nagovaram, e sad idite rate barikade, e sad ćete blokirati saobraćaj, a tu je svaka kazna 100 eura. Znači vi samo da stanete na ulicu, podlježete zakonu, dobit ćete kaznu. To se zna. Bez obzira, hoćete pustiti hitnu i sve komšije, vi ćete kaznu dobiti. Tako da moramo taj egzistencijalni moment isto uzeti u obzir i ja smatram da mi u ovim nekim centrima možemo i tu isto jako puno da preuzmemo možda na sebe i da rasteretimo te ljude na terenu. To je, ja mislim, prava ženska solidarnost i generalna solidarnost. Mislim da mi žene treba da naučimo, mislim da mi treba da pokažemo kako to može da izgleda i da se otvara to. Jer ne trebamo ni graditi sa to strogo ženski otpor i slično. Ja znam da to super izgleda ovako, ali nema promjene društva ako ne uključimo i donezad muškarci i šta ja znam sve druge identitete danas koje još postoje, sad da ne ulazimo u tu priču. Silvija Federici, moja omiljena, ona zapravo navodi da su žene ovisile u pristupu prirodnim resursima više nego muškarci i da će privatizacija resursa poput vode se zapravo više odraziti na svakodnevni život žene i zapravo su zbog toga one te koje predvode borbu i da su one glavna društvena sila na put potpune komercijalizacije prirodnih resursa. No, mislim da mi žene zbog te nametnute uloge brige, pa bilo to kad je rat za ranjene, brige za društvo generalno, brige za stare, brige za domaćinstvo, možemo nabrajati, ali da mi možda malo smo intuitivnije po pitanju tog da možemo malo bolje razumjeti šta će se desiti ako toga više ne bude, ako određenog zajedničkog ili javnog dobra više ili prirodnog resursa ne bude. I to su mi često i žene u Kruščici govorile. One su govorile, otići će nam djeca, mi nemamo vodu. Mislim, njihova djeca se igraju, kupaju, uživaju, njima je bukvalno ta rijeka život. Otok se vodosnabdjeva, mislim, oni se ne vodosnabdjevaju, nego je voda preusmjerena za vodosnabdjevanje dva velika grada. Zenice, zapravo Zenice velikog grada i manjeg Viteza. Njima još nije riješeno vodosnabdjevanje. Otog zaljevaju baštu od koje žive, jer ko nema posao, sije sebi hranu i sadi i prodaje te proizvode i slično. Tako da ja mislim iz tog razloga, jer nisu samo žene u Kruščici. Evo, mi trenutno se borimo za jedan park u Sarajevu, za Hastahanu, i tu su uglavnom žene te koje predvode. Ali to je zbog tog što žene, upravo zbog te brige za djecu, treba im park za djecu, djeca se guše jer nam je zrak zagađen, žele zelenilo, žele drveće i sl. Ja mislim da je to zapravo ta naša ženska mudrost, možda plus ovo što je Silvija rekla, da smo zato mi na braniku. Evo, možda jedan podatak, da malo ilustrujem. To su službeni podaci UN-ovih agencija, ne znam sa tačno koje, u Africi. Ako nemate pristup vodi, uglavnom će djeca, djevojčice i žene, majke ići po tu vodu. Često one moraju pješačiti po desetak kilometara i više do tih izvora da bi napunile, jeli sad, te kante ili kako već prenose tu vodu, što znači da te djevojčice ne mogu ići u školu, jer one potroše skoro cijeli dan dok odu, dok vrate se, dok sve pripreme i slično. I to je što se meni tiče najbolji mogući način da se ilustruje zašto će žene najviše da trpe ako dođe do privatizacije ili nestanka resursa.
Bilo je ovo Alma Midžić. Za nekoliko minuta čućete kako to izgleda na terenu, kako to izgleda u 21. veku, kada pored toga što se borite protiv korupcije, protiv izgradnje mini hidroelektrana derivacionog tipa, što se borite protiv mnogo toga što ugrožava zaštitu životne sredine, treba još da se borite i protiv primitivizma i predrasuda u 21. veku.
1, 2, 1, 2, 3, and... She always gets a
I'm sure.
Radio Beograd 2. Pišite nam svoje utiske o našem programu na adresu radiobeograd2@rts.rs ili na našoj zvaničnoj Facebook stranici.
Alma Midžić, Nataša Milivojević, Iva Marković i Minja Nikolić pričaju o svojim iskustvima sa terena, kako to izgleda kada ste na čelu neke organizacije, a žensko ste.
Ja sam, na primjer, žena koja je prvi put otišla na zbor kad se održavao u Tepskoj. Jer kod nas je bila praksa da zboru, gde se donose odluke o tome šta se u selu rade, budu prisutni samo muškarci. I kad sam se vratila 2010. rešavalo se isto o vodovodu seoskom, ja sam otišla tamo i svi su neverovatno čudno gledali na mene. Šta ću ja sad među njima, zašto ja dižem dva prsta, zašto želim da diskutujem, zašto im postavljam ta pitanja?
Šta joj?
Jer ženi nije mesto da sedi tamo gde muškarci donose odluke. Uspela sam da napravim jedan red, ja sam čak postala i članica
saveta,
savet mesne zajednice. Sad sam dobila pre neko veče, kad smo sa Ivom putovala od Temske do Toplog Dola, mi predsednika mesne zajednice zovemo kmetu. I onda sam dobila jednu informaciju da treba da budem izglasana za kmeticu. Jel tako, Iva?
Jeste, istina.
A kad smo trebali da pravimo spisak, kad je trebala barikada da bude u Toplom Dolu, mi smo se zaista vrlo brzo organizovali i 33 njih iz Temske stavljam ja na spisak, jer vodim zapisnik. Međutim, ja sam sebe stavila na prvo mesto i onda sam pisala dalje njihova imena. Kaže, pročitaj sad da vidimo koji smo. Ja prvo čitam Minja Nikolić i onda redom kako su se prijavljivali. Mislim, hoću da kažem da mi žene moramo da pokažemo da smo ravnopravne, da ćemo i mi da glasamo, da ćemo i mi da donosimo odluke i da te odluke sprovodimo u delo. Ja, na primjer, prozivam i Vučića i našeg Vasića, gradonačelnika, i verujte mi, nemam prava da odem uživo na lokalnu televiziju. Zabranili su.
Samo, ako mogu samo ja da dodam na to, sad sam se setila, pošto sve vreme razmišljam da li sam imala neku takvu situaciju. Obzirom da sam kao Minja u konstantnom sukobu sa vladajućom strukturom u lokalnoj samoupravi i sad ne samo oko ove teme i oko ostalih, i kad je u nekom trenutku se povela polemika oko teme upravo hidroenergije, jedan od tih, ali odbornika u lokalnoj samoupravi mi je napisao, nije imao nikakav argument drugi, pa je onda upravo udario na to i rekao mi je kao, zašto se ti, da se udaš i da kuvaš tamo i da se baviš svojom porodicom, nego da, nego što se baviš sa temama, sa ovakvim temama, prosto, kao što sam.
Ja ću za odgovor samo dam jednu anegdotu. Mislim, naravno da ima gomila nekih situacija u kojima dobiješ to. Bolje da nešto drugo da radiš. Bolje, pa što nisi stigla da se ofarbaš, a stigneš da pričaš na tribini i takve stvari. Tako neke, uglavnom se vezuju za neku estetiku sada, to uvek prebace temu na to, a ne na argumente. Ono što mi je, na primjer, bilo zanimljivo, jedna nesvesna situacija, u pitanju je bila borba protiv malih hidroelektrana, otišli smo na teren i sad ja sam organizovala sve, zapravo, nažalost sam morala sama sve da organizujem, uz pomoć nekoliko ljudi, međutim čovjek koji nas je dočekao na terenu, koji je istaknuti borac za svoju reku, taj deo, ja sad izlazim iz autobusa i iza mene izlazi moj visoki kolega, Miloš, i on ovako prolazi pred mene i daje mu ruku i kao, hvala što ste došli, ne znam, vidite ovde šta nam rade ovo. Ja ovako sad stojim kao, izvinite, gospodini.
Ne, ti skačeš.
Ali meni su te situacije izuzetno zabavne, zato što me ne pogađaju. Mislim da u nekom smislu ja sam privilegovana kao jedna poprilično svesna žena, da mi je to dosta zabavno, jer onda ga stavljam u izuzetno neprijatne situacije i dobijam, mislim, prosto dovedem situaciju do nekog čudne, gde sad on nešto pita mog kolegu, a on kaže, ne znam, pita Ivu. I onda i tako, sačeka ih iza prvog ugla uvek kad mi se dogodi takva situacija.
Meni je jedan istaknuti član SBB stranke, to vam je druga bošnjačka nacionalna stranka, Memo Haljevac, koji je učesnik reality showa bio, samo da znate to kako je s osobi radi.
Skop ličnosti.
Aha, rekao, šesba histerčina, mislim ovako. To je bilo na kraju kad oni ne znaju zapravo, kad nemaju argumente, ići će to. Ja se do duše od srednje škole non stop borim sa nekim stereotipima, što zbog frizure, pirsinga, oblačenja, mislim sitnija sam, djelujem dosta mlađe i onda je uvijek razočarenje kad me vide. Kada pročitaju i to sve je okej, ali kad ja dođem uvijek je, pa ja očekivao, mislim šta ste očekivali, ne znam, gospođu u Mercedesu da me neko dovozi, ja od 2 metra kršna nekad. Gospođa, mislim, ne znam, imeni ste malo percepcije, ja se zaista na njih ne obazirem, prije svega strudim da sa ženama, da njima samopouzdanje gradim, jer mi imamo žene koje su, jel nam treba više od minje ovdje za inspiraciju, ili žene u Kruščici koje su, vjerujte mi, mi smo jedan dobar period radili, sam malo na samopouzdanju. Kod nas su žene toliko ugnjetavane što se tiče ovih javnih funkcija i gdje se donose odluke i tih krugova, da se žene stide govoriti. I to je meni uvijek strašno. I onda uvijek insistiram na tom, sad idemo mi govoriti. Idemo se pripremiti, ako ste nesigurni, spremat ćemo se, govorit ćemo, zauzmat ćemo javni prostor. Kruščica je isto jako zanimljiva, jer su one ušle u mjesnu zajednicu, jer su sva... Ovo vam moram zapravo reći, jer je interesantno vezano za ovo pitanje. Znači, kada je došla tema, mještani su shvatili da su svi problemi krenuli iz mjesne zajednice, jer je mjesna zajednica održala lažnu javnu raspravu. U selu ima 2.500 registrovanih glasača, a na javnoj raspravi je bilo prisutno 20 ljudi. Što znači da je selo još mnogo veće, ovo znam, ovaj podatak, ne znam tačno naseljenost. Pred svojim podobnim su održali javnu raspravu i dali investitoru dozvolu da pravi hidrocentrale, većina sela nije znala. I onda se ono odlučilo da moraju smijeniti mjesnu zajednicu, da ne bi, ne znam, odbranili rijeku, pa opet mjesna zajednica dala dozvolu, mislim, sve moguće. E šta se onda počelo dešavati, pošto su u selu uvijek imali redovne sastanke, muškarci su se krenuli svađati. Ko će biti predsjednik mjesne zajednice? Mislim, ne znam kako je u Srbiji sa mjesnom zajednicom, kod nas su one...
Ima kod vas veće ingerencije, jel, kod
imamo,
nas je to jel, onako baš...
Do duše, eto, pravno lice, imaju svoj račun i neke odluke moraju proći kroz mjesnu zajednicu i zapravo su i zato i zauzele i političke stranke. Ali realna moć nije... ne leži baš tu. Nije sad da je funkcija predsjednika mjesne zajednice neka titula baš toliko važna. I muškarci su se, znači, i oko tog više simboličnog momenta moći u svojoj lokalnoj zajednici krenuli preprati ko će biti glavni baja u selu. Jel? Ne znam kako su to zamislili. Onda žene kad su vidjeli da bi taj moment i mogao zapravo da rasturi otpor, onda su one rekle, nećete sad mi preuzimamo sve vezano za izbore u mjesnoj zajednici. I one su odradile fantastičan posao, znači to su žene srednjoškolsko obrazovanje, bez političkog iskustva, bez iskustva učešća, jer nikad nisu bili u mjesnoj zajednici, ni ti koji šta znao šta se dešava u mjesnoj zajednici. Oni su bukvalno kampanju radili, niko ih nije učio kako se kampanja radi, išli su od vrata do vrata. Usput objašnjavale zašto je bitna borba za rijeku i zašto moraju glasati za njih. Meni su ti momenti mnogo važniji jer smatram da je to prava emancipacija politička.
Šta je najstrašnije kod nas što se žene boje? 22. marta je Međunarodni dan vode. Ja sam pozvala sve moje prijateljice da budu prisutne, mi ćemo da odemo ispred opštine i želimo da se tamo glas žene čuje. Znači, mi se borimo protiv toga da ne želimo hidroelektrane, derivacijalne hidroelektrane na terenu, ne trebaju nama investitori. Meni su došle prijateljice, ali znate gde su bile? S one druge strane ulice. Nisu prišle ovamo gde sam ja bila sa mojom porodicom, sa mojim unukama. Ja čak ne mogu da kažem da žrtvujem decu, ali ja obožavam sa mojim unukama da izađem i da govorim na protest, gde će čak i njihovi glasići da se čuju, čike i tete, bake i deke, ne dajte reke. Želim da im stavim do znanja, nemojte da se bojite, mi moramo da šaljemo jasne poruke ljudima, mi moramo da budemo udružene, mi ćemo da se držimo ruka pod ruku kao što smo u Tutin radile, je li tako? Bile smo Iva, ja i šta smo doživele? Jednu strašnu neprijatnost ove godine. Nas 40-oro je bilo i kad smo izašle na trg, kad smo se uhvatile ispod ruku, kad smo napravile jedan lanac, videla se kolika je snaga svih žena. A kako gleda i ta sredina na nas, a pogotovo Stara planina i ti krajevi, mislim na sela.
Ono što mogu reći na primjeru iz Bosne i Hercegovine je da je to jedini zapravo spas da se malo krenemo više udruživati, a trenutno nisam zadovoljna koliko je drugih udruženja koja nisu ekološka, da kažem, udruženja uključeno u, recimo, borbe za spas rijeka, ali u zadnje vrijeme sve više i više to počinje biti top tema, pa se onako i neka udruženja koja se ne bave striktno tim priključuju i ako ništa podržavaju.
Još mnogo, mnogo žena koje se bave sličnim stvarima, koje nisu mogle danas da dođu. Najčešće, kada sam ih zvala, su morale da ostanu duže na poslu, su imale privatne obaveze. Nadam se da će u nekom trenutku biti svet u kome mogu da kažu neka to preuzme neki muškarac, ja danas imam tribinu i moram da idem za Beograd.
Čuli ste deo priče o solidarnosti i predrasudama sa tribine Žene za reke, koja je održana u organizaciji Prava na vodu i konferencije Preko vode do slobode. Govorile su Alma Midžić iz organizacije Crvena iz Sarajeva, Nataša Milivojević, Rezav iz Arilja, Iva Marković, Pravo na vodu i Minja Nikolić iz Saveza mesnih zajednica Stare planine.
Thank you. Eko.
Tata, kupi mi Sony PlayStation broj 4. Kupi i plati na rate, nema ni kamate. Tata, kupi mi Sony PlayStation broj 4. MTS daje na rate, ne smije se propustiti.
Ponuda kao i snova. Kupite Sony PlayStation 4 na 24 rate bez kamate. Uz njega dobijate i 3 video igre besplatno. Više informacija na mts.rs. MTS, tvoj svet.
Od 23. januara u bioskope stiže Okrug, islandski hit nagrađivanog reditelja Grimura Hakonarsona. Reditelj kultnog filma Ovnov je ovoga puta predstavlja humanističku dramu zasnovanu na istinitom događaju o revoluciji koju pokreće žena, o heroini koja ustaje protiv korupcije i nepravde. Distribucija 5 Stars.
RTS izdavaštvo u RTS klubu. Praznične cene do kraja januara. Trajno snižene cene, 60 naslova. Prelistaj, odaberi, pročitaj. Svakom kupcu kalendar na dar. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče iz zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Slušate Ekološki magazin Čekajući vetar. Gost ovoga jutra je Stevan Vujasinović iz Mreže za klimatsku akciju, panevropska mreža
nevladinih organizacija posvećenih klimatskoj politici.
I članica,
koalicije
27. Stevane, dobro jutro, hvala ti mnogo što si ovde.
Dobro jutro, hvala vama na pozivu.
Ja sam htela da rezimiramo čitavu ovu priču u vezi sa zagađenjem vazduha. Dakle, mnogo toga je moglo da se i čuje i pročita prethodnih dana. Ako bude vremena, malo ćemo i da prokomentarišemo na koji način se o tome govorilo, ali ajde da napraviš ti onako analizu stanja.
Pa evo, ja bih se za početak poslužio tom krilaticom koalicije 27, koja kaže, odnosno koja se rukovodi tim motom, kada bi životna sredina mogla da govori, ona bi rekla, i onda kaže tri tačke, šta bi sve životna sredina rekla. Pa ajde da danas pričamo o tome iz ugla vazduha, kada bi vazduh mogao da govori, šta bi vazduh rekao. Meni pomaže da se snađem u mnoštvu tih glasova i dijagnoza i predloženih terapija taj citat iz nama dobro poznatog filma Propisi su propisi. Znači, to je najlakše i najbolje ipak da se uhvatimo za ono što je i najjednostavnije za pratiti. Propisi su propisi. Vazduh nam je bolestan, došao je u urgentni centar, traži da se leči i moli da se leči po propisu. Znači, ja sad od sebi dajem za pravo, možda ovako i preterujem, da govorim u ime vazduha, ali objektivno svi naši slušalci mogu da vide da vazduhu nije dobro, to ih osjećaju, i da periodično dolazimo u situacije tih nekih akutnih stanja gde zaista situacija prevazilazi nešto na što bi mogli da nazovemo redovnim stanjem, takav je ovaj period iza nas, koji je zapravo i poslužio tome da ova tema dođe u žižu javnog interesovanja. Vazduh je bolestan i treba da se leči po propisu, odnosno po redu vožnje, po pravilu službe, i mi kao koalicija 27 smo u nedavnom saopštenju koje smo ovim povodom izdali upravo i naznačili da u pokušaju da se sprovedu koraci na rešavanje ovog problema, uvek treba početi od podataka koji su obezbeđeni u Agenciji za zaštitu životne sredine, koja je po propisima i zadužena da upravlja i rukovodi i razvija mrežu mernih stanica, odnosno našu zajedničku laboratoriju za vazduh, i da onda na osnovu tih merenja se takve mere i prave. Dakle, sve po redu vožnje, po propisu, ne može da bude terapija pre nego što se donese laboratorijski uzorak, da mi vidimo koji su to zagađivači, pa da na osnovu toga bude ta naša terapija adekvatno informisana. Eto, ja bih onda tu našu situaciju na početku opisao kao vazduh nam je ponovo došao, i to ne u dom zdravlja, ne u neku, da kažem, primarnu instituciju, nego nažalost ovog puta u urgentni centar. I naravno, kada je neka situacija tako urgentna, najvažnije je da se deluje mirno, staloženo i po propisu, odnosno po nekakvom protokolu lečenja. A to bi trebalo da znači da ne skaču svi doktori jedan puta na vazduh sa svojim dijagnozama, a bez da je iko poslao pacijenta u laboratoriju da izvadi uzorak i da mi vidimo u tim parametrima kakve indikacije možemo da identifikujemo za adekvatnu i preciznu dijagnozu. Eto, to je neki ovako moj metaforički uvod. Ako imam slobodu, ja mogu da nastavim, jel?
Što bi se reklo,
šta u praksi šta se događa, eto, neka to bude svojevrsna mapa našim slušalcima da poređaju u neka odeljenja, aj tako da kažem, u neke sobe tog urgentnog centra, sve što slušaju po medijima i što imaju prilike da čuju ovih dana u zaista mnoštvu sadržaja koji se bave ovim temom. U praksi vazduh ode u laboratoriju, u Agenciju za zaštitu životne sredine, međutim, i dobije nekakve nalaze i vrati se kod doktora, međutim, doktor, kad pogleda te nalaze, vidi da nema sve parametre izmerene. Mi imamo situaciju da u Agenciji za životnu sredinu, dakle, neka mi ne zamere što sam ih nazvao našom laboratorijom, koja treba da uradi uzorak i da nam da te rezultate da informiše adekvatne terapije, mi imamo situaciju da nama laboratorija svake godine dosta truda ulaže, unapređuje određenim aspektima kvalitet svog rada, međutim, ne meri sve parametre, ne funkcioniše kako treba, nije 100% razgranata ta mreža funkcionalnih mernih stanica, niti meri sve što bi trebala i mogla da meri, onako kako bi, verujem, svi mi zajedno voleli, da mi imamo precizno, na primjer, ne samo, čuli su naši slušalci, takozvane PM čestice, ja kažem PM čestice kalibra 10 mikrona i PM čestice kalibra 2,5, pa onda sumporni dioksid, natrium oksid i neki drugi parametri. Nešto od toga mi imamo, ali ta slika nije kompletna. Dakle, uvek bi bilo dobro da, ako se treba raditi po propisima, da konkretno u ovom slučaju Agencija za životnu sredinu, koja zaista ima posvećene stručnjake i ulaže napore u to, to treba reći, ali da se onda drži po PS-u, po pravilu službe, svog posla. A to znači da se isključivo bavi unapređenjem kvaliteta svoje mreže i podataka i brzine i komunikacije tih podataka ka javnosti. To bi u konkretnom slučaju moglo i da znači da kada dođu ovakve situacije, da se ipak suzdrže od tumačenja meteoroloških uslova, od tumačenja zdravstvenih uticaja, jer ima po PS-u neko drugi koji je zadužen za te stvari. I da se mi držimo onoga što je svako svoj posao, što ja volim da kažem, svako svoju platu da zaradi, i bit će, onako kako je po PS-u sistemu, bit će siguran uspeh. Kad se radi školski, uspeh ne može da izostane.
A šta mi ne merimo? Mislim, šta se kod nas ne meri, a
u smislu, da kažem, redovnog monitoringa kvaliteta vazduha, merimo sve što treba i mnogo već znamo, ali kada počnu da pričaju, to je sad u sledećoj sobi, kada počnu da pričaju doktori šta treba da se čini, tu već dobijamo, da kažem, neku indikaciju šta bi još moglo se učini, da nam u tom odeljenju laboratorijskom još olakšaju posao pravljenja adekvatnih terapija. U konkretnom slučaju, uzmite na primjer PM čestice ili sumpor dioksida, različiti su izvori ovih, kako se kaže, polutanata, odnosno zagađivača u vazduhu. Mogu da se sprovode studije koje bi utvrdile da li su te PM čestice, ili bi nam barem pomogle da utvrdimo da li su PM čestice iz popularnih smederevaca, iz individualnih ložišta ili iz nekih industrijskih postrojenja, ili isto to važi i za sumpor dioksid. Da li je to iz saobraćaja, je li to iz termoelektrana, odakle to? Dakle, Mi znamo šta je u vazduhu, čak i na osnovu tog, da kažem, te nepotpune, da ne ostavim naše slušalce u nedoumici, u odnosu na željeno stanje te mreže za mernih stanica, naravno postoje i merni instrumenti koji su ingerenciji lokalnih samouprava. Ja sam u nekoj prilici poslednji put kada sam se o tome informisao, pročitao da je to otprilike 25-30% onoga što je željena, da kažem, slika ukupnog broja stanica i njihove funkcionalnosti. Dakle, ima tu puno posla i ovo poručujem i predstavnicima Agencije za zaštitu životne sredine da taj posao treba se kompletira i da ih podržavamo u tome. I naravno sve druge koji su u mogućnosti, da kažem, i donese odluke o investiranju, o upravljanju financijskim sredstvima, da pomognu Agencije za zaštitu životne sredine da taj kapacitet svoj izgradi i kompletira do 100% tog našeg zajedničkog, da kažem, plana i želje. Vraćam se kod doktora sa mojim nepotpunim nalazima. Dakle, ja mogu već sada da kažem kao doktor, potencijalni, jel? Da nešto što mi znamo već godinama, dakle, nije ovaj sad situacija ovog hitnog slučaja donela nešto novo, pa smo mi sad u šoku i ne znamo šta se događa. Mi znamo koji su glavni izvori zagađivača i naši slušalci su sigurno imali prilike da čuju. Sad prelazimo u drugo odeljenje, znači završili smo u laboratoriji i prelazimo na primer prvi očigledan doktor koji bi trebao da uzme te nalaze i da krene da pravi dijagnozu i na osnovu nje da preporuči adekvatnu terapiju je Ministarstvo za zaštitu životne sredine, koje je naravno zaduženo za politiku. Politika ne stanuje u Agenciji za zaštitu životne sredine, niti u mirnim stanicama po Srbiji, niti u lokalnom samopravom. U nekim aspektima da, stanuje u ministarstvu. I ajde sad da kaže, ok, voleo bih da znam i odakle su, ali međutim, već i na osnovu ovih podataka koje mi imamo, ovih osnovnih, da kažem, merenja, može da se zna ono što se često komunicira sa našom javnošću na način koji u određenoj meri može slušalaca naše i da zbuni. Dakle, ne postoji za ovo naše stanje vazduha nekakva univerzalna pilula koju ćemo propisati vazduhu i vazduh da to popije i sutra će sve da bude u redu. Ovde je potrebno, da kažem, sprovesti čitav niz mera, odnosno terapija, od hitnih da se olakša vazduhu trenutna situacija, pa do nekakvih srednjoročnih i dugoročnih terapija, do promene životnih navika. Znači, ovo ne može da se dogodi da ponovo bude situacija u kojoj je dunuo vetar, odneo ovo, da kažem, zagađenje trenutno i vazduh poslao kući, a da vazduh nikakvu praktično terapiju, tretman nije dobio, jer će to samo dovesti do toga da se ponovo vidimo na urgentnom centru u nekoj narodnoj prilici, jel? Pa evo, možda da zastanem za sekund da vam dam priliku za neko potpitanje, obzirom smo prešli u...
Sad će biti češće takvih situacija jer Košave ima manje nego što smo navikli i što nam treba, a više je ovih dana kada smo kao u šerpi.
Pa jeste, nećemo biti u prilici da se više odnosimo prema vazduhu na ovaj način. Vazduh da može da priča, rekao bi nam, kad dođem u urgentni centar, očekujem i urgentnu pažnju. Zanimljivo je da od ovolike pažnje i od ovolikog razgovora o vazduhu među doktorima, nije tu samo Ministarstvo za zaštitu životne sredine i sam ministar Trivan, ja nisam imao prilike da vidim, ne znači da nije učestvovao i ministar Antić, pošto je u principu energetika, kažem, osnovni,
on bi tu i tekako trebalo
osnovni uzročnik i ovom prilikom ga i ja pozivam da se uključuju tu diskusiju. U javnosti, naravno. I drugi su, naravno, doktori uključeni u to, svako iz svoje, da kažem, svog ugla specijalizacije. Ali ono što ne može da se dogodi, ili barem ja ne bih voleo da se ponovo dogodi, da sam vazduh, da od tolike priče u urgentnom centru zapravo ne dobijem nikakvu ni pilulu za smirenje, barem za ovu prvu ruku. Znači, mi znamo u redu, evo, skoro je bila ta situacija gde svi pričaju uporno o saobraćaju. Mislim, kada vi pogledate te izveštaje iz Agencije za zaštitu životne sredine godišnje, vi vidite da saobraćaj nije prvi primarni problem našeg vazduha. Jeste u određenim delovima godine u urbanim središtima, ali kad gledate nacionalni izveštaj, čini mi se piše do 6%. Ili ako, mislim da je u svakom slučaju nije primarni zagađivač, Ali ajde i da uzmemo da hoćete da se bavite saobraćajem i, i da hoćete te mere da sprovedete, ja bih rekao preko reda. Znači, koalicija je nedavno izašla za saopštenje, rekla, molim vas po PS-u, da, molim vas, propisi su propisi. Ajde da prvo se bavimo najvažnijim zagađevačima. Jer tu će ograničena sredstva koje uložimo u rešenja dati najveće rezultate, što se bavimo najmanjim. Ali hajde da uzmemo i da hoćemo se bavimo najmanjim. Retoričko pitanje koje ja kao vazduh postavljam je, pa dobro, šta ste uradili za saobraćaj? Od silne priče, koja je to mera sprovedena u smislu hitnog olakšanja situacije sa saobraćajem? Je li nekako proređen saobraćaj? Hoću da kažem, nemojte od tolike priče da zaboravite na pacijenta.
Znači, ovaj problem postoji jer ne bi se ova emisija već 36 godina zvala Čekajući vetar. Mislim, ima razloga. S druge strane, sada mogu da se čuju vrlo neodgovorne izjave. Na primer, predsednik Vučić koji je rekao, eto, nećete mini hidroelektrane, tako vam i treba, eto vam sad ovakav vazduh. Dakle, nije reč o tome, mislim, te mini hidroelektrane derivacionog tipa proizvode ako je 1% struje u pitanju. Dakle, ne može tako. Stručnjaci govore, evo, ja sam slušala sad skoro profesora doktora Pavla Petrovića koji je govorio o EPS-u i o zaštiti životne sredine, dakle o tome da se malo ulaže, ne radi se ono što bi trebalo. Taj pogon za odsumporavanje koji je trebalo da proradi 2017. godine, za koje je dato mnogo novca, očigledno ne radi. Dakle, Pavle Petrović kaže, misli da ne radi. Sad se priča o saradnji sa Japancima, sa njima ćemo početi da odsumporavamo. Svuda se gase termoelektrane, dakle, prave se i neke velike. I u Nemačkoj se pravi, i u Australiji se pravi, ali oni valjda poštuju sve što treba, postoje tu filteri, dakle, nije to isto kao termoelektrane na Balkanu. Sve se zna. Dakle, postoje studije, zna se tačno šta nije u redu uopšte na Balkanu. Dakle, kada govorimo o tome, ne govorimo samo o Srbiji.
U tom pitanju, odnosno uvodu, pokrenuli ste čitav niz važnih tema, odnosno potrebu da intervenišu doktori različitih specijalizacija na našem pacijentu.
Ali bez sujete i sa mnogo znanja.
Naravno. I što je najvažnije od svega, po pravilu službe, po protokolu. Dakle, mi smo sada u određenoj meri u situaciji gde su zbog, da kažem, očigledne hitnosti u slučaju našeg pacijenta vazduha, počeli tom temom da se bave i ljudi mimo propisa i reda vožnje. I ja bih sad, vi ste neke spomenuli, znači ja bih sad opet citirao naš čuveni film, hoćete da nas neko vidi da primamo putnike van stanice. Nemojte, tako da trebalo bi da se radi po redu vožnje. Neka bude glavni doktor koji će voditi taj slučaj Ministarstva zaštite životne sredine. Taj doktor, sad da ne bude, kao što sam rekao, doktor, pa sad lično ministar Trivan. Jel, to nije problem koji može jedan čovjek da reši, ali mi imamo institucije, ministarstvo koje treba okupi druge činjenice u vladi i stručnjake i da uradi prvu stvar, a to se zove strategija zaštite vazduha. Znači, vi ste rekli da već dugo traje ovaj problem. Mi imamo zakon o zaštiti vazduha, čini mi se iz 2009. još, koji je propisao, odnosno ostavio očekivanje da će u roku dve godine, dakle do 2011. je bio rok da se usvoji strategija za zaštitu vazduha. Pa to je strategija, razumete? To je dugoročna program lečenja vazduha i zaštite zdravog života. Jel? Nije odozmet. Znači, nismo dobili to. Da ne bude sada, kako je to sad neka prethodna garnitura doktora radila, bile su izmene i dopune zakona, čini mi se 2013. Novi rok je usvojen za 2015. Nije donet. Nije usvojena strategija zaštite vazduha.
Da, ali to što kaže Aleksandar Macura, to nije atraktivno za političke strukture. Dakle, kada je u pitanju lečenje vazduha, nema nigde se ne preseca vrpca, ne možete lepo da se slikate.
To je tačno, ali pretpostavljam da su se ovih dana mnogi političari znojili od nervoze. Pa nemojte da čekate da dođe do ovoga. To je pod broj 1. A pod brojem 2, ako želite da vidite da li je građanima to važno ili nije važno, upalite malo društvene mreže i izađite malo i ljudi šetnje pokušajte. Nemojte nas ubeđujete da nije problem i čak da imamo subjektivno različite utiske o tome kakav je problem. To je potpuno nevažno.
A evo kad je
građani, ako misle da je to važno, Ako piše u propisima, znamo se, ja se vraćam, propisi su propisi. Ako piše u propisima, što ste to donosili? Što ste predvideli da radite na tome? Ako ne, ja čak moram drugačije da izvrnem tu priču. Ako vi godinama ne donosite strategiju, znači godinama ste posvećeni tome da ne izvršavate propis, onda ja moram da počnem da razmišljam da nije vama politika upravo suprotna. Možda vi vodite neku politiku u kome je vazduh kolateralna šteta. Mi imamo priče i to je potpuno legitimno i reći i pričati o tome. Naravno da naši građani žele i kvalitet života i bolji standard i veće plate i više radnih mesta. Pa to je potpuno van svake sumnje. Ali očigledno je da to ne može da se radi i promoviše na račun životne sredine, odnosno na vazduha. Jer ako se to dosledno radi godinama, 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 nama dolaze neverovatno veliki računi u vidu štete, koja onda obesmišljava te nekakve ekonomske koristi koje smo mi...
Ali nema ekonomskih koristi, dakle, nećemo sada da pričamo o standardu, mislim, mi smo potpuno jadni i bedni, dakle, to je potpuno jedna glupa priča. I ako ćemo o konkretnim stvarima, zna se, znači, u nacionalnim tim papirima stoji koliko saobraćaj ugrožava, najviše procentualno individualna ložišta prave probleme i termoelektrane. Kad su u pitanju individualna ložišta, dakle, ne treba davati subvencije i platiti nekom struju zato što je siromašan i onda on opet nastavi da, ne znam ni ja, tamo se greje na krpe i na prazne plastične neke flaše u kojima je bilo kancerogeno ulje. Dakle, nego se ulaže i u subvencije za nove peći, ako već ne mogu svi da se priključe na te gas ili već daljinsko grejanje. Dakle, ako se i dalje greju na peći, sad postoje peći koje ne zagađuju. Ali ne možeš da platiš 1.500 evra za takvu peć, nego, brate, neka te država subvencionira. Ali država bi trebalo da se zainteresuje, da se obavesti uopšte o svemu ovome, na primjer.
Evo za početak, vraćamo se kod doktora i sad je stigao doktor i kaže, razgovara s vazduhom i kaže, ok, kakav je tvoj životni stil, šta tebi je potrebno, kako da ti funkcionišeš da se unapredi tvoj kvalitet i uzmimo na primjer da je sad taka situacija tu da uporedimo ono što je preporučena terapija sa prioritetima koji su na ovaj način izraženi. Ako je nama potreba da se razvijamo, onda je terapija za vazduh i uopšte za životnu sredinu, ja bi tim povodom teo da istaknem da me najviše frustrira kada govore ti razni doktori koliko će da nas košta životna sredina. Dakle, neće životna sredina da nas košta ako je izlečimo. Nas životna sredina košta upravo zato što je ne lečimo i ne investiramo. I to nas košta više od ove estetike ružnog zagađenja i vizuelno lošeg jednog imidža koji je atraktivan za medije i za televiziju. Ona nas pre svega košta u katastrofalnim troškovima za životnu sredinu, u troškovima javnog zdravlja. Nama hiljade ljudi preuranjene, imamo slučaj preuranjenih smrti, čuli su naše slušalce, neću gubim vreme na analize svetskih zdravstvenih organizacija i sličnih. To su ekonomski gubici. Mi imamo hronične bolesti, disajnih organa, astme i tako dalje. Ljudi umjesto da rade, provode vreme u bolnicama, tamo su ogromni troškovi lečenja. U pitanju su bukvalno milioni i stotine miliona i čak na nivou regiona i postoje analiza koja govore o milijardama. To su troškovi. Dakle, nije životna sredina trošak, životna sredina je jedna od naših, ne bih rekao najvećih, nego jedna od naših posljednjih ekonomskih prilika da izađemo iz ovog stanja siromaštva i da se okrenemo iz prošlosti i da izgradimo neku novu i zanimljivu privredu. Daću konkretne primere. Eto, neki od doktora su, na primjer, opterećeni da čuvaju 10.000 radnih mesta, na primjer, u rudarstvu. Ne znam tačan broj, da ne budem sada pogrešno citiran. Ali šta ako vi, prvo to ne može se sačuvati. Pod broj 1, kad dođete u analizu toga, pomenuli ste razne i ekonomiste i tako da, vi kad pogledate ekonomiju tog sektora, to je loše kvaliteta, loše je efikasan proces, nema ga više, sve dublje i dublje mora se kopa ugalj. Sve manje i manje zaposlenih već sada. Mora sve više i više da se subvencioniše. Mi ulažemo naša sredstva u prošlost. što se okrenemo u budućnosti, da ulažemo u nešto što dolazi posle uglja. Naravno da se neće to dogoditi preko noći. Naravno da ne treba niko da se oseti ugroženim u odnosu na tu tranziciju ka tim obnovljivim izvorima koji treba da budu naša energija u budućnosti. Ljudima treba dati priliku da se da pronađu svoju budućnost i u tom novom sektoru. Taman posle se tu zaprave nekakvi nagli rezovi. Treba pričati sa svima, opet se vraćam na po propisu. Po propisu je da sjednete s radnicama, sjednete sa sindikatima, se dogovorite, se obučavate na neke nove veštine. Te veštine su jako korisne nekim drugim, a ne da navodno čuvajući nešto što ne može da se sačuva, evo na primjer sprečite ulaganje u sektore koji mogu donesu 50.000 radnih mjesta ili 100.000 radnih mjesta, bolje plaćenih radnih mjesta, čistih radnih mjesta koje će nam pomoći da rešimo i problem vazduha, znači dugoročno.
Stevane, mnogo hvala. Biće još naravno prilike da pričamo o ovome. Počeli smo suviše da vidimo vazduh, tako da moramo o tome da govorimo i da teramo one koji su nadležni da rešavaju problem da ga reše. Stevan Vujasinović iz Mreže za klimatsku akciju bio je gost današnjeg izdanja emisije Čekajući veter i ovo je kraj. Pozdravljaju vas Vesna Tošović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević.